Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับไก่ดำอินโดเป็นแก่ดำอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียสีดำของไก่สายพันธุ์เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อผิวค้ำส่วนเกินซึ่งเกิดจากภาวะทางพันธุกรรมทำให้ทุกส่วนของร่างกายนั้นมีสีดำรวมถึงอวัยวะภายในและกระดูกด้วยไก่ดำอินโดพัฒนามาจากไก่ป่ามีลักษณะโครงสร้างแข็งแรงโดยเฉพาะต้นขาที่มีกล้ามเนื้อมากกว่าไก่ชนิดอื่นบ้านเราเองได้นำสายพันธุ์ไก่อินโดมาเลี้ยงกันมากขึ้นทำให้มีผู้เพาะเลี้ยงขยายสายพันธุ์ขายได้ตามราคาคุณภาพและนิยมนำเป็นไก่สวยงามหรือนำไปบริโภคกันอีกด้วยแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นสายพันธุ์ไก่อินโดให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของฟาร์มทัดเปี่ยมอาร์ฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรักษาด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ก็ผมรักษาทัดเตียมนะครับทัดเตียมตามผู้พ่อเลี้ยงไก่ดำอินโดนีเซียหรือไอยัมเซมานี่นะครับ
ครับผมพูดถึงไก่ดำอะครับคุณรักษาทำไมถึงสนใจในการมาเลี้ยงไก่ดำได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแบบว่างงานแล้วก็ได้เปิดสื่อทาง Facebook หรือ YouTube ดูครับก็เลยไปเห็นไก่สายพันธุ์มองโกเลียยูนาไทชินแล้วก็ภูพานนะครับอันนั้นจะเป็นไก่ดำที่เป็นไก่ดำบริโภคเนื้อครับครับพอเริ่มเลี้ยงมาก็รู้สึกว่ามีผู้พอเลี้ยงเยอะแล้วก็มีตลาดที่ดีอยู่แล้วครับ
ครับผม
ก็เลยหันมาดูสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ไก่ดำอินโดนีเซียหรือไอยัมเซมานี่ครับ
แล้วจุดเด่นของไก่ดำสายพันธุ์อินโดนีเซียนะครับเขามีจุดเด่นหรือว่าลักษณะเด่นยังไงบ้างครับ
ไก่ดำอินโดนีเซียถ้าเป็นพื้นฐานในไทยก่อนนะครับที่มีเพื่อนๆหรือกลุ่มหรือผู้พ่อเลี้ยงเดิมอยู่แล้วครับมันจะมีลักษณะความสวยงามครับจะเป็นขนเรียบสวยงามแล้วก็มันจะทนทานต่อโรคได้ดีเหมือนกันครับประมาณนั้นฮะ
อ๋อคือขนเขาจะเรียบเหรอครับ
ใช่ครับไก่ดำอินโดนีเซียถ้าเป็นพื้นฐานในไทยที่เลี้ยงกันมานานแล้วจะเป็นลักษณะขนเรียบครับเป็นไก่เกรดที่เลี้ยงในประเทศไทยภูมิประเทศในประเทศไทย
อ๋อ
มันจะมีอยู่4ชนิดขนครับ
ครับ
ครับ
มีชนิดขนแบบไหนบ้างครับ4ชนิดนี้ครับ
อันดับแรกก็คือจะเป็นชนิดขนเรียบครับขนเรียบจะเป็นไก่สวยงามเกรดประกวดสวยงามครับแล้วก็เลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็ขยายสายพันธุ์แล้วก็ต่อยอดทางการขายได้เป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนประมาณ
ครับ
ครับแล้วก็จะเป็นขนย้อนครับขนใบย้อนก็คือขนมันจะย้อนกลับครับขนมันจะไม่เรียบ
อ๋อครับผม
อันนี้ก็จะเป็นเกรดไก่ที่ทางพี่ๆเพื่อนๆได้นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียครับเริ่มนำเข้ามาเมื่อปี2ปีที่แล้วครับเพื่อเอามาพัฒนาในประเทศไทยให้แบบมีคนได้รู้จักแล้วก็สามารถนำไปพ่อเลี้ยงได้เช่นกันครับ
ครับและแบบที่3นะครับ
แบบที่3จะเป็นขนแร้งครับขนแร้งก็จะเป็นลักษณะไก่ที่แบบไม่ค่อยมีขนนะครับมีแต่ผิวหนังขนจะไม่เยอะเหมือนขนย้อนหรือขนเรียบครับเป็นเกลียนๆขนโกรธนะครับประมาณนั้นครับ
อ๋อแล้วแบบสุดท้ายครับ
ครับ
ครับพูดต่อได้เลยคร
ับ ต่อไปก็จะเป็นขนเข็มครับขนเข็มที่เป็นขนเป เส้นขนของของตัวไก่นั้นน่ะจะไม่ค่อยมีครับมีแต่แกนใบเส้นขนประมาณนั้นน่ะก็คือตัวเขาอ่ะจะไม่ค่อยมีใบขนเท่าไหร
่ครับ
จะมีแกนใบขนอย่างเดียวครับลักษณะคล้ายๆก้านทูบก้านไม้ขีดม
ัน
จะมีก้านออกมาเฉยๆครับ
ครับ
เส้นใบขนจะไม่มีประมาณนั้นฮะ
แล้ว
อันนี้ก็จะเป็นไก่เกรดนำเข้าทั้ง3ชนิดขนเหมือนกันครับก็คือขนย้อนขนแล้งขนเข็มครับเป็นไก่เกรดนำเข้าลิ้นดำ
อ๋อเป็นเกรดนำเข้าจากอินโดนีเซียเลย
ใช่ครับ
อืมแล้วที่ฟาร์มของคุณรักษาเองนี้มีสายพันธุ์ไหนที่เลี้ยงไว้บ้างครับ
อันนี้เราต้องแจ้งตรงๆคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยเลี้ยงไก่ที่บริโภคเนื้อก็คือเป็นภูพานมองโกเลียยูนานแล้วก็ไทชินครับอันนี้ก็คือจะเป็นแยกนิดก็คือเป็นไก่ที่มีความต้องการทางด้านตลาดแล้วก็ผู้พอเลี้ยงแล้วก็นำไปเป็นรายได้หรือเป็นอาชีพเสริมในครูเรียนได้ครับยึดเป็นอาชีพหลักได้
อืมก็คือแบบเป็นไก่เนื้อที่แบบเป็นที่นิยมของบ้านเราเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลเซีย
อ๋อ
ประมาณนั้น
ครับพูดถึงการเลี้ยงไก่ดำเนี่ยครับเราต้องมีการเตรียมเล้าหรือว่าสร้างโรงเรือนอะไรยังไงบ้างครับให้คุณรักษาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
การเลี้ยงโรงเรือนของผมจะเป็นระบบโรงเรือนที่ปิดแต่มีอากาศแล้วก็แสงแดดที่สาดถึงเล้าได้ส่งถึงเล้าได้แล้วก็มีอากาศไทเทก็คืออากาศจะโปรมันจะช่วยเรื่องการระบายความร้อนแล้วก็กลิ่นครับโรงเรือนก็ถ้าพูดถึงขนาดกว้างคูณยาวก็ประมาณ2คูณ3เมตรนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงด้วยครับว่าจำนวนมากหรือน้อย
ครับ
แต่ในส่วนตัวที่ผมเลี้ยงก็คือจะคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แบบมีคุณภาพแล้วก็แยกเลี้ยงก็คือแยกเล้าครับแยกเล้าก็คือจะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปครับแต่ไม่ได้ปล่อยเลี้ยงรวมกันก็คือไม่ปล่อยผสมแบบเล้ารวมกัน
ครับ
แต่แยก
อ๋อ
ครับ
เลี้ยงแยกเล้าเลยคือแบบตัวผู้ก็อยู่ฝั่งตัวผู้ตัวแม่ก็อยู่ฝั่งตัวแม่เลย
ใช่ครับถึงเวลาที่เราจะผสมเราก็สามารถคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้าผสมได้อย่างชัดเจนนะครับ
อ๋ออ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการผสมแล้วก็ไก่มันจะไม่โสมไม่ป่วยง่ายครับ
ครับ
ครับ
ในเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยงเขาเนี่ยครับเราให้อาหารเป็นประเภทไหนบ้างเหรอครับ
อาหารจะเป็นอาหารไก่ทั่วไปครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีพวกอาหารเสริมพวกวิตามินพวกหยวกกล้วยลำข้าวเอามาผสมกับหัวอาหารก็ใส่ EM วิตามินอะไรไปเงี้ยคือเราทำเราไม่ได้ให้บ่อยแต่ถึงเวลาช่วงที่เราอยากทำอาหารพิเศษหรืออะไรพิเศษในเขาเนี่ยเราก็สามารถทำได้เป
็
นอาจจะเป็นอาหารที่ลดต้นทุนนิดหน่อย
ครับผมแล้วในระหว่างที่เลี้ยงเนี่ยครับเคยประสบปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงเช่นเจอโรคมาระบาดในไก่อย่างเงี้ยครับเคยเจอไหมครับคุณรักษา
ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงใช่ไหมครับที
่
เจอบ่อยๆก็น่าจะเป็นไก่ป่วยโรคของไก่ทั่วไปครับก็อย่างเช่นตามฤดูกาลแล้วกันตามฤดูกาลเช่นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยคือเราต้องตรวจสอบไก่ที่เราเลี้ยงด้วยครับว่าไก่มันผิดปกติไหมประมาณนั้นนะซึมคอตกปีกตกไหมครับมีน้ำมูกไหมประมาณนั้นครับก็หมั่นดูแลตรวจสอบแล้วก็สังเกตนะครับประมาณนั้นครับ
ครับผมแล้วคราวนี้เราครับผมพูด
หลักๆสำคัญนะฮะหลักๆสำคัญ
ค
ือรักษาความสะอาดโรงเรือนก็คือกวาดล้างพ่นฆ่าเชื้อครับไม่ให้มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นประมาณนั้นครับ
อ๋อก็คือปัจจัยหลักเลยคือเรามันสังเกตแล้วก็ทำความสะอาดโรงเรือนให้สะอาดไปก่อนแล้วก็ไก่ก็น่าจะเป็นได้น้อยเน
า
ะ
ใช่ครับส่วนไก่ป่วยนี่เราก็ต้องคัดแยกออกจากปูครับเพื่อทำการรักษาต่อไปครับคือถ้าเราปล่อยไก่ที่ป่วยแล้วไปรวมกับไก่ ตัวอื่นเนี้ยมันสามารถติดกันได้อย่างเช่นมันกินน้ำกระบอกเดียวกันอย่างเงี้ย
ครับก็คือพอสังเกตเห็นปุ๊บว่าป่วยเนี่ยเราจับแยกโซนเข้าไปอยู่ต่างหากเลยเพื่อไม่ให้ไปติดตัวอื่น
ใช่ครับก็คือเราจะไม่เอาไก่ตัวที่ป่วยเข้าไปรวมกับไก่ที่ปกติอยู่
ครับผมคราวนี้เราใช้เวลาเลี้ยงเขาไปนานขนาดไหนครับถึงจะเริ่มจับขายได้ครับ
การเลี้ยงก็คือการเลี้ยงไปช่วงสมมตินะฮะไก่ผสมกันแล้วก็ออกลูกออกไข่มาออกไข่ออกลูกมา
ครับ
อายุที่เราจะขายได้ก็คือตั้งแต่ 1.5 เดือนขึ้นไปถึง1ปีประมาณนั้นนะ
อ๋อ 1.5 ถึง1ปี
1.5 เดือนถึง1ปีครับ
ครับต้นใหญ่แล้ว
ก็อันนี้ก็ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่ซื้อหรือผู้ที่จะนำไปเลี้ยงต่อยอดต่อไปด้วยครับว่าเขาต้องการลักษณะไก่อย่างไรอายุกี่เดือนประมาณนั้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้พอเลี้ยงครับ
ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนเป็นหลักครับคุณรักษาก
ลุ่มลูกค้าก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าผู้พอเลี้ยงทั่วไปแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงใหม่ประมาณนั้นฮะแล้วก็เป็นลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ตามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีความสนใจกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็คือจะเป็นที่สนใจแก่ผู้พอเลี้ยงทั่วไปด้วย
ครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชวนแก้วหน่อยเฮ้ยไม่เจอกันสนานเลยอะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้เอง2คนเนี่ย
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากหน่อยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดีตัวช่วยอะไรวะก็ตัวช่วยยางครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วราคาที่จำหน่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วราคานี้ขึ้นอยู่กับอายุของไก่หรือเปล่าครับ
ราคาก็คืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อตกลงคุยกันด้วยครับแล้วก็เราจะมีราคาตั้งตามเกรดความสวยงามตามคุณภาพของไก่แต่ละตัวเช่นกันครับอายุราคาขายต่อเดือนก็คือถ้าเป็นเกรดพื้นฐานในไทยที่เป็นไก่คุณเรียกสวยงามแล้วก็มีการประกวด อยู่จัดอยู่ในการประกวดนะครับ
ครับ
ราคาตั้งของเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณเดือนละ 8-900 บาทต่อตัวต่อเดือนครับอันนี้เป็นประเภทขนเรียกสวยงามนะครับ
ครับผม
ครับก็ราคามันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไก่แล้วก็ความสวยงามแล้วก็ฟอร์มของไก่แต่ละตัวด้วยครับว่าราคามันจะแตกต่างกันออกไปครับแต่เราจะมีราคาตั้งสำหรับให้ผู้พอเลี้ยงหรือผู้ซื้อก่อนประมาณนั้นนะครับ
ในเรื่องของการขนส่งนะครับเราขนส่งแบบไหนครับแบบทำให้ไก่ยังแบบพอไปถึงมือลูกค้าแล้วไก่ไม่ช้ำไม่แบบไม
่
เขาเรียกว่าไม่โซมอ่ะครับ
การขนส่งก็คือจะเป็นการขนส่งแบบรูปแบบบริษัทรับขนส่งไก่สัตว์ปีกโดยทั่วไปที่มีอยู่ครับก็ในประเทศไทยก็มีหลายๆบริษัทที่ทำตรงนี้อยู่แล้วก็มีการดูแลพักไก่ก่อนส่งไก่ถึงมือลูกค้าเงี้ยฮะก็จะมีคนดูแลก่อนนำส่งถึงมือผู้ซื้อครับส่วนเขตบริเวณใกล้เคียง ทางผู้ขายหรือตัวผมเองเนี่ยสามารถส่งถึงมือลูกค้าได้ครับประมาณนั้นครับ
อืมคือมีบริษัทเขาเรียกว่าเป็นขนส่งไก่เนี่ยโดยเฉพาะเลยในการจัดส่งไปทั่วประเทศเน
า
ะ
มีทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านครับ
อ๋ออันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งทราบเลยอันนี้ต้องเรียนให้คนรักษาทราบ
ก็จะมีสัตว์ปีกทั่วไปแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยครับในบ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านสามารถนำเข้าส่งออกได้
อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครับผมคราวนี้ถามในมุมมองของคุณรักษาเองครับคิดว่าอนาคตของตลาดไก่ดำอินโดบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ
ในบ้านเราตอนนี้ที่ผมประเมินดูอยู่นะก็คือผมก็ยังเชื่อว่าอนาคตไก่สายพันธุ์นี้ยังเป็นไก่ที่นิยมแก่ผู้พ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่กำลังนิยมเลี้ยงเช่นกันหรือซื้อมาขายไปประมาณนั้นฮะมันจะเป็นการหมุนเวียนไก่ในประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านได้ดีอยู่ประมาณนั้น
ฮะถ้ามีคนที่สนใจเนี่ยครับอยากจะลองเลี้ยงดูบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีองค์ความรู้เท่าไหร่เป็นมือใหม่ด้วยคุณรักษาเองจะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรสำหรับพวกเขามั้งครับ
ส่วนหนึ่งสำหรับผู้พ่อเลี้ยงใหม่ก็คือควรศึกษาสายพันธุ์ให้ดีครับว่าไก่สายพันธุ์นี้เป็นลักษณะแบบใดเราชอบไหมเรารักในสิ่งที่เราจะทำไหมประมาณนั้นนะแล้วก็ผู้สนใจนะก็คือเราจะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่ดำหรือมีเพจหรือ Facebook หรือตาม YouTube อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นสื่อตัวหนึ่งให้สำหรับผู้พอเลี้ยงใหม่ครับได้ศึกษาก่อนหรือโทรสอบถามแนะนำคำแนะนำจากผู้เลี้ยงเก่าแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มได
้อืมครับผมสำหรับฟาร์มของคุณรักษาเองเนี่ยครับจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างหรอครับ
อนาคตแน่นอนฮะคือเรามองถึงอนาคตอยู่แล้วตอนนี้เราก็ทำอยู่แล้วฮะแต่เนื่องด้วยตัวผมเองมีงานประจำอยู่ก็เลยลงไปตรงนั้นได้ไม่เต็ม 100% นะครับ
อ๋อ
ครับก็ง่ายๆตัวนี้ก็คือผมเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ก่อนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก็ขยายต่อยอดคล้ายว่าเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวไปประมาณนั้น
อ๋อก็คือแบบเลี้ยงไว้แบบเก็บรักษาสายพันธุ์ก่อนแล้วก็แบบประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวของเราเอง
อย่างน้อยเราก็มีงานอีเวนต์งานประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนที่มีงานสัตว์ปีกประเทศไทยอะไรประมาณแล้วก็จัดประกวดไก่สวยงามกันด้วยครับก็คือประชาสัมพันธ์กันในตัวครับ
อืมก็จะมีแบบเขาเรียกว่างานพบปะสังสรรค์กันระหว่างแบบกลุ่มที่เลี้ยงไก่ดำอินโดด้วยกันด้วยใช่ไหมครับ
ก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ปีกสวยงามประเทศไทยเลยฮะที่ทางเรามีพี่ๆแล้วก็ทางกลุ่มเพื่อนๆได้จับกลุ่มจับมือกันจัดงานประกวดหรือเราไปเข้าร่วมกับตามห้างหรือตามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มีการจัดโชว์จัดประชาสัมพันธ์สัตว์ปีกหรือสัตว์อื่นๆทั่วไปเช่นกัน
อืมครับผมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณรักษาเองครับฝากช่องทางการติดต่อของที่ฟาร์มหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
ก็ช่องทางติดต่อโดยตรงในส่วนตัวของผมก็คือเป็นFacebook ครับ Locator พัดเตี่ยมครับแล้วก็เป็น LINE ID รักษา1982ครับส่วนเบอร์โทรจะเป็น0861596354ครับ
ครับผมก็สำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อไปยังคุณรักษาได้ตลอดเวลาเลยเน
า
ะ
ก็สามารถติดต่อได้ครับอย่างน้อยเรามาพบปะพูดคุยแล้วก็แชร์ความรู้แล้วก็แนะนำแนะแนวในสิ่งที่ผู้พ่อเลี้ยงใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจฮะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะว่าในสิ่งที่เราเลี้ยงอยู่หรือทำอยู่มีเพื่อนๆหรือกลุ่มผู้พ่อเลี้ยงใหม่เข้ามาสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงเช่นกันครับ
ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไก่ดำอินโดนะครับการดูแลระหว่างเลี้ยงจ นกระทั่งโตๆเต็มที่ที่เหมาะขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณรักษาจากทัดเปี่ยมอาร์ฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ